คือตำรวจเขาเอาไปใช้ยังไงครับของสหรัฐเนี่ยครับไอ้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยฮะที่มันไปโยงกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมครับ
เขาเอาไว้ติดตามผู้กระทำความผิดนะครับว่าบุคคลที่มีใบหน้าคล้ายกันแบบเนี้ยไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอาจจะเขาที่มันผ่านกล้องของเขาหลังจากนั้นเขาก็ไปควบคุมตัวทีนี้เนี่ยในบทความหลายอย่างเขาบอกว่ากล้องวิดีโอพวกนี้มันรู้จำใบหน้าของคนผิวสีได้ดีกว่า
อ้าว
คนเขามันผมก็เข้าใจว่าด้วยความเข้มของ
แต่ละคนดำรู้ข้อมูลนี้จะรู้สึกยังไงฮะเนี่ยแม้แต่กล้องยังไบแอส
ใช่ครับใช่เพราะจริงมันมีความเป็นไปได้เพราะความคมชัดของภาพเนี่ยอันนี้พูดถึงความเป็นไปได้นะ
ก็ดูเม็ดสีของสีผิวเขาสิใช่ไหมครับมันก็โยงกันได้ถ้าอย่างนั้นนะ
ใช่ครับเขาบอกมันจะไปสามารถที่จะค้นหาคนผิวสีได้ดีกว่าคนผิวขาว
ฟังแล้วเศร้าแทนคนดำเลยเนี่ย
ฮะจริงเวลาเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นชาวต่างชาตินะเป็นคนผิวสีเนี่ยบางทีเราก็แยกไม่ออกพวกบางคนเนี่ยหน้าตาคล้าย
เหมือนกันไปหมดผมคุณเก่งผมจำได้ผมงงเวลาพวกฝรั่งมาเมืองไทยแล้วบอกว่าพวกคุณหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นจริงๆผมจำสองอาทิตย์แรกในอเมริกาของผมได้เลยคุณเก่งว่ามันก็หน้าเหมือนกันหมดจริงๆกว่าผมจะแยกออกไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิวดำเนี่ยกว่าผมจะแยกออกใช้เวลาอยู่พักนึงอะที่จะจำหน้าคนได้เพราะมันพอเห็นเยอะๆไงฮะมันก็เลยเหมือนกันไปหมด
ใช่ใช่ ในตัวเทคโนโลยีนี้มันก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่านอกจากมันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจับผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนหนึ่งก็คือมันละเมิดความเป็นส่วนตัว
อ
ันที่เขาพูดกันว่ามันทำให้ความเป็นส่วนตัวของคนที่ไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยสูญเสียไปด้วย
ครับแน่นอน
จับคนที่กระทำความผิดนะอันนี้ก็คือมันก็เป็นดาบสองคมครับเราเองก็คงไม่อยากให้ใครมาแอบส่องข้าวโหนกันนะครับ
แล้วที่ตอนนี้เราใช้กันอยู่อย่างในมือถือก็ดีที่แบบว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันปลอดภัยไหมครับอย่างอ่ะ iPhone 11เนี่ยคุณสามารถใช่ไหมฮะ
ปลดล็อกใบหน้าคือพวกนี้มันต้องขึ้นเอาไปประมวลผลบนคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ย
นั่นน่ะสิครับ
ประมวลผลบนโทรศัพท์เราเพราะฉะนั้นความไอ้กฎหมายที่เขาเรียกว่าป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ย มันเลยต้องออกมาชาร์จบังคับใช้กับบริษัทพวกนี
้
เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น IBMAmazon หรือแม้แต่ Microsoft เองเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับประโยชน์จากการที่เราล็อกอินด้วยใบหน้านะครับทำให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลฐานข้อมูลสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
แต่ตอนนี้ถ้ามองกลับมาในบ้านเราคุณเก่งหลายๆที่เนี่ยผมไปเนี่ยเขาจะพยายามให้มันเป็น contactless ถูกไหมครับหลายตึกเนี่ยเริ่มใช้ละก็คือจำจดจำใบหน้าเนี่ยอึดอัดเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเราทำยังไงฮะมันมาแน่น่ะหลังโควิดเนี่ยเรื่องนี้เราจะต้องถกกันยังไงบ้างครับที่จะหาทางออกที่ลงตัว
กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวบ้านเราเนี่ยจริงๆต้องมีผลบังคับใช้แล้ว
ยังไม่มีเหรอครับตอนนี
้เขาเลื่อนออกไป1ปีเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เราต้องทำการเช็คอินเช็คเอาท์ตามสถานที่ต่างๆ
อ๋อเพราะโควิดเลยเลื่อนออกไปเพราะที่แรกเนี่ยทางรัฐมนตรี DS บอกว่ามันจะเริ่มแล้วนี่ถูกไหมครับมันเลื่อนออกไปแล้วอ่ะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าคุกกี้เพื่อใช้ในการล็อกอินต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการประกาศให้ทราบว่าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเอาไว้นั้นผู้ที่เก็บเอาไว้ก็ต้องห้ามข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปโดยที่เอาหรือเอาไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในกฎหมายบ้านเราก็มีการบังคับใช้เรื่องพวกนี้ทีนี้พอมีโควิดเนี่ยคือทุกอย่างต้องเลื่อนออกไปอย่างที่เรารู้ว่าเทคโนโลยีบางตัวมันล่วงละเมิดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ครับ
นั้นไอ้ตรงมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะมีการประกาศใช้ยังไงมีโพลิซีในการใช้งานยังไง
โอ้แต่กว่าจะมีผลบังคับใช้ในบ้านเราเนี่ยข้อมูลส่วนตัวเราคงไปถึงไหนกันแล้วมั้งครับ
ใช่ครับใช่ครับ
เรายังไงดีฮะ เราจะป้องกันตัวเองจากการถูกเอาข้อมูลเหล่านี้ไปคือพูดตามตรงผมว่าเราไล่ตามไม่ทันนะครับว่าเราให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปกับใครบ้างอ่ะ
ใช่ครับ
เพราะหลายเว็บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาเลยเนี่ยโอเคแล้วเราก็ด้วยความที่อยากจะรีบเข้าไปใช้บริการก็กดคุกกี้ไปอย่างนั้นแหละยอมรับมันไป
ใช่ครับ
มัน
ก็คือเราก็ต้องให้ความร่วมมือสังคมเหมือนกันเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราต้องใช้แอปเช็คอินนะครับแล้วก็ต้องแอปก็พัฒนาขึ้นนะหลังจากที่มีข่าวว่าคนไม่ค่อยเช็คเอาท์ถ้าลืมเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้มีปุ่มเช็คเอาท์เลยนะครับคือเราก็เหมือนกับเราให้ความร่วมมือว่าต้องทำงานอยู่บ้านต
้
องปิดกิจการในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
มันก็เป็นความสูญเสียส
่
วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยสังคมด้วยเช่นกันอันนี้มันก็มีความคล้ายกันการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวเราไปก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าเราคงไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ที่รับข้อมูลเราไปก็ต้องโปรเทคข้อมูลเราด้วย
ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะล่วงรู้ได้ยากมากถูกไหมครับเพราะว่ามันมีหลายเจ้ามากเลยที่จะเป็นคู่กรณีกับเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้บริการกับเจ้าเดียวอะครับ
ถูกต้องครับก็กฎหมายพวกนี้มันออกมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องสิ่งที่เราเคยเจอกันบ่อยๆอย่างเช่นข้อมูลเราบางทีก็มีคนโทรมาขายของเนี่ยเขาเอาข้อมูลเรามาจากไหนนะครับและอันนี้เนี่ยการจดจำใบหน้าเนี่ยที่เขากลัวกันก็คือว่าหน้าตาเนี่ยของเราอาจจะไปละหมายคล้ายกับผู้กระทำความผิด เราก็อาจจะถูกควบคุมตัวแล้วไปสอบสวนในขณะที่คนที่กระทำความผิดอาจจะยังจับตัวไม่ได
้
อันนี้น่ากลัว
ครับศัลยกรรมมามันมีผลไหมครับหลายคนตอนนี้แปลงโฉมไปแล้วเนี่ย
ขนาดบางทีคุณวารินฮะเราไปเดินห้างบางทีเรายังทักคนผิดเลยว่าไอ้คนนี้ใช่ไหมใช่คนรู้จักเราไหมบางคนก็ไม่ใช่ครับบางทีเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ม
ันเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถทักคนผิดถ้าข้อมูลนั้นมันใกล้เคียงกันนี่น่ากลัว
ใช่ครับทีนี้พอทางยักษ์ใหญ่ออกมาประกาศไม่ให้ตำรวจสหรัฐใช้ facial recognition เนี่ยอะไรคือผลที่มันจะตามมาครับแล้วเรามองกลับมาที่บ้านเราในตอนนี้อะไรเป็นภัยที่เราควรจะต้องตระหนักไว้กับการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวกับทุกแพลตฟอร์มทุกแอปพลิเคชันหรือว่าทุกเครือข่ายที่เราเข้าไปใช้บริการครับ
คือภัยที่จะตามมาในเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนตัวแต่ว่าผมมีความเชื่อหลายคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยระวังว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นเนี่ยสำคัญยังไงอย่างเช่นไปก็เลยไปเช็คอินโชว์ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน
จริง
จะทำให้คนรู้ว่าอ๋อเนี่ยคุณไม่ได้อยู่บ้านนะอย่างนี้เป็นต้นคนที่จ้องที่จะทำร้ายเราอยู่แล้วเนี่ยก็รู้โดยทันทีว่าเราไม่อยู่บ้าน
อ
ันนี้ก็เป็นจริงๆบางครั้งเราก็อดไม่ได้ครับคุณวารินครับ
อยากอวดไง
อยากอวดเพราะว่าตอนนี้เราไปเที่ยวที่ไหน
บางครั้งพวกที่เป็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์เซเลบริตี้ก็ต้องนั่นคืองานถ
ู
กไหมครับว่าเขาจะต้องยอมเงื่อนไขนี้ต้องช่วยโปรโมตต้องเขาก็ได้ค่าตัวถูกไหมฮะ
ใช่ครับหรือแม้บางทีคนที่ทำงานที่เป็นเขาเรียกว่าใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อจะสร้างแบรนดิ้งเนี่ยเขาก็ต้องโพสต์ว่าตอนนี้เขาทำงานอะไรอยู่ไม่ได้หายไปจากวงการนะ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่ทำงานด้านเนี่ยต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน
public figure เนี่ยเข้าใจได้แต่คนทั่วไปที่ข้อมูลถูกนำไปต่อยอดทางการตลาดนี่สิครับ
ใช่ครับใช่อันนี้ไม่ว่าจะเป็น Google Amazon ก็คนที่อยากใช้ข้อมูลแบบนี้เขาสามารถที่จะเข้าไปค้นได
้
เขาไปเปรียบเทียบได้ว่าข้อมูลแบบนี้มีคนไปเที่ยวมากน้อยแค่ไหนอะไรนะครับ
แต่ไอ้ข้อมูลจดจำใบหน้าเนี่ยครับมันไปทำการตลาดได้ยังไงบ้างครับคุณเก่ง
วันนี้อันนี้ก็คงนำไปใช้ว่าคนที่มีเขาเรียกว่าพฤติกรรมในการเข้ามาใช้สินค้าแบบนี้เนี่ยเป
็
นคนกลุ่มไหนมีบุคลิกแบบใดนะครับก็ด้วยนะคือลบสนิยมในการเข้าไปใช้เข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยมักจะเป็นคนกลุ่มไหนอ้วนไหมถ้าอ้วนก็ต่อไปก็อาจจะหาเสื้อผ้า สำหรับคนอ้วนเนี่ยมาร
องรับจริงจริงจริงเพราะว่าถ้าไม่มีจดจำใบหน้าเนี่ยมันไม่เห็นสรีระรูปร่างหน้าตาถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่
นี่ก็จะทำให้ข้อมูลมันละเอียดยิ่งขึ้น
ส่วนหนึ่งก็เอาไว้จำว่าใครเข้ามาในร้านเราบ้างใครเข้ามาในโรงแรมเราบ้างแล้วก็ถ้ารู้ชื่อปุ๊บก็ทักทายได้เลยพอทักทายได้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้คนที่ได้รับการต้อนรับเนี่ยอุ้ยเขารู้จักชื่อเราได้ยังไงคนที่แบบ
นี่จริงแต่ก่อนพวกโรงแรมเขาต้องจำกันเองนะอย่างโอเรียนเต็นนี่เขาจะจำลูกค้าเขาแม่นมาก
ครับใช่ครับ
ที่อื่นก็ต้องทำตามอะไรเงี้ยเพราะมันประทับใจแต่บางทีก็บางที่ทำแล้วมันดูไม่เนียนไงฮะมันดูเหมือนกับแบบเอ๊ะ
คร
ับ ไม่ได้อยากให้แกรู้จักฉันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้สำคัญบางทีคนดังเนี่ยที่ไปตามงานสัมมนาเนี่ยครับบางครั้งผู้จัดเองเนี่ยพนักงานหรือสตาฟเนี่ยเขาไม่รู้จักวิทยากรเป็นหน้าตาเป็นยังไงเดินเข้าไปบางทียังไม่มีใครมาต้อนรับเลยอะไรเงี้ยนะครับบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
ฉันสำคัญนะทำไมแกจำฉันไม่ได้
ใช่ใช่ใช่อันนี้มัน
โอ้มันสนองอีโก้คนที่เป็นแบบนี้เลยนะฮะไอ้เทคโนโลยีเนี้ย
ใช่ครับ